Missione Coinute.
Ja tere te kuulajatas missioonikandja, täna räägime Piibliseltsi peasekretäri Jaan Pärensoniga, kuna põhjus on ilmselt selline, mis ei aitanud ühest saatest. Jaan Pärenson, Piibliselts oli täiesti juubel.
Jaa, käesoleva aasta on juubel aasta.
Ja ilmselt sa oled annud intervjuusid vasakule paremale, ma saan aru.
Noh, neid on ikka jätkunud piisavalt.
Et ma ise olen pereraadios kuulnud ja raadio 7 kuulnud ja mul tundub, et Eesti kirik on sellest päris kenasti nagu kajastanud. Nüüd TG suhtes ma ei ole nüüd väga kindel, aga mu mõttes kuultas oli.
Eks igalt pool on olnud ja tuleb veel ja...
Nii et sa oled nõutud intervjuu andja sellel aastal seos Piibliseltsiga?
No mitte ainult sellel aastal, meil on see eesõigus, et meil on meediaga nii kristliku kui mitte kristliku meediaga küllalt head suhted ja selle tõttu oleme omanud sellist meediatähelepanu kogu aeg.
No 200 loob nagu erilise tähelepanu.
No see annab jah nagu teissuguse värvi, et sest et 200-aastane organisatsioon ei ole mitte ainult Eestis väga vana, vaid ka Euroopas on sellised väga vähe, kes on nii pikalt töötanud, et selle tõttu nagu see kaks ajandit ületab mitmekordselt inimeste elu hea ja...
No missioonikandja on püüdnud erinevate missioonide teha ikka saated vähemalt kord aastas või kuskil vähemalt niivis, ja sinuga me rääksime viimane kord missioonikandja saates, olgem peale me ikka vahepeal ka suhelnud, muudes olukordades pooltest aastat tagasi, kuskil 2012 panen kuskil algupoole peale.
Ilmselt võimalik.
Nüüd selle ajaga on seda vett merde voolanud üsna palju. Järgides sinu töögraafikut ja ringelendamist, sinu ringelendamine üle maakera on täiesti tavaline vist.
Noh, kui tavaline, sest et paraku jah, Eesti ei ole enam maailma keskpunkt ega huvi, et kõik tuleksid siia vaatama, mis siin juhtub, vaid selleks, et koostööd teha, peame me liikuma ringi ja ka Eesti Piibliselts, kuigi me oleme rahvuslik organisatsioon, aga oma tegevusega oleme siiski rahvusvaheline ja selle tõttu on neid olukordi, kus me peame minema välja, ühistööd tegema, aga samas ka jagama seda, mis meil on toimunud, millised on meie tegevused, meie plaanid, meie rõõmud, meie mured, et selles mõttes see on täiesti selline loomulik suhtlemine.
Kui nüüd seda võrku veidikene nagu värskendada raadiokuulajale, 200 aastat, ega see Piibliselts ei ole ju eestlast leiutis?
Noh, ütleme, kui teha selline väike ajalooline sissejaotus, siis kõige esimene Piibliselts asutati 1709 Saksamaal.
No, see on suurepärane Euroopas.
Jah, et see on juba 300 aasta. Aga tänu Briti ja välismaa Piibliseltsi loomisel aastal 1804 sai Piibliseltside tegevus sellise globaalse mõõtme. Sest kuigi nimi oli algul Briti, aga Briti ja välismaa Piibliselts ja selle idee põhjustav algus on ikkagi see kuulus Mary Jonesi lugu, sest Walesi tüdrukus, kes tahtis saada Piiblit ja võttis pika teekonna ette. Ja sealt öeldi, et miks ainult Wales, miks mitte kogu Ühendkuningriigid ja miks mitte ka kogu Briti impeerium. Ja Briti välis on piilvidel salustas siis oma missionitööd oma kolooniates kõigepealt, aga tänu sellele, et oli ka sellised mehi nagu üks Šoti aadlik John Patterson ja teine Hendricks, kellel oli südames ka idapoole ja kelle abil juba 1812, ehk siis eelmine aasta, juba tähistati 200 aastast juubelit Soomes, käesoleval aastal siis Venemaal, Lätis ja Eestis, tuleva aasta Islandil ja Taanis, kõik need samad kaks nimetatud meest, keda on, ja 2015 on 200 aastane juubel Rootsi Piibliseltsil. Et selles mõttes Põhjamaad on ka ühed vanemad maailma Piibliseltsid. Ja samamoodi ka on ju India on näiteks oma piiblitöö algust aastast 1811, nad paras tagas pidasid oma 200 aastast juubelit ja mõned veel. Ja tänaseks päevaks on piibliseltsid töötamas 200 maal ja on olemas 145 rahvuslikku piibliseltsi, kuna paljudes maades on lihtsalt võib-olla osakonnad, depood, aga piiblitöö praktiliselt on sama lai, haarab sama palju maid kui ÜRO.
No, piibliseltsi ja teie asutajad ilmselt nemad ei ela enam.
Asutajad jah, me neid võime ainult portreid näha, küll Cambridge'i ülikooli raamatukogu seina peal.
Võimalest... Aga Eesti piibliseltsi seina peal neid pilte pole?
Neid pilte meil ei ole, aga meil ilmunud filmis on need näod jooksid kõik läbi. Nii John Patterson kui ka Eesti piibliseltsi alguse juures, sest kui 1813 Eestis piibliseltsid loodi, siis nii Tallinnas kui, Tartus oli Tartu piibliselts ja Tallinnas oli Tallinna ehk Eesti piibliselts, kes oli ühtlasi ka Briti välisema piibliselts osakonnad olime ja samas olime
mõlemad.
Ja noh, sama John Pattersoni poolt loodud ja puht formaal juriidiliselt kuulusime siis veel Vene piibliseltsi alla või Peterburi, algul oli Peterburi piibliselts, siis ilja nimetati Venema piibliseltsiks, siis tsar Nikolai I pani ta vahepeal kinni ja siis 1830 aastatel alustati uuesti, aga nii nagu eelst on, aga Balti erikord tegutses vaikselt edasi, aga eestlas said teada enam piltlikud öeldes sellel siis, kui peaaegu uus luba hakati andma, et piibliseltsi töö on keelatud, aga Baltikumis töö jätkus edasi rahulikult ühel või teisel viisil, kuigi jah, oli ka siin piiranguid ja see Eesti piibliselts siis töötas kuni 1940 aastani, mill suuri tanaber.
Siiski ikka suudetigi nii
palju. Ja suuri tanaber siis pani selle lõpuks kinni, aga ega piibliseltsi töö ei katkenud. Välismaal jätkus piibliseltsi töö, Briti välisma piibliselts esindas meid Soome piibliselts ja kui ta 1968 aasta piibli tõlkes vaadata, siis on jah, Briti ja välisma piibliselts on selle väljaandja olnud, kes siis esindas meid.
Mis on see suur organisatsioon, mis on nii vana, ligi 300 aastat, eks ole või rohkem, selline, et on eripidev ja vaata, nagu ma saan aru, sinu jutust, kui me saame kõik kus kohvitassi taga või mõjal kokku, lihtsalt tänava peal sa räägid kogu aeg piibliseltsist, kas seal on mingisugune eriline vaimsus seal, et kuidas on kestnud ja tundub, et ta laieneb, ta ei ole nagu näha, et ta kuidagi väheneks või kuidagi kogu kuivaks?
No igas tegevuses on ka oma probleeme, mis on näha ka meil Eestis, et kui Eesti taasiseseisus me piibliseltsi taastasime, siis oli see huvi piibli vastu palju suurem. Täna need levitamisnumbrid on tunduvalt väiksemad, muidu kui mitmetel põhjustel, mitte
ainult. Kõigil on nii palju piibleid kodus juba, et
jah, üks asi on see, aga need, aga kindlasti on ka neid, kes ei ole siiamaani veel kätte võtnud ja kogu piibliseltside, ütleme selline üks eesmärk ja küsimus on, kuidas me jõuaksime nendeni, kes täna piiblit ühel või teisel põhjusel kätte ei võtta, on ta siis, ta ei taha seda oma maailmavaatest tulenevalt või lihtsalt ükskõikne või on ta kirja oskamatu või ei ole tema emakeeles pühakirja ilmunud.
Kas Eestimaal on ka selliseid konkreetselt olemas veel, kes ütleb, et mina loen ainult oma emakeeles ja tema emakeelsed piiblit ei ole?
Noh, eks küsimus on selles, et ega nad väga suuresti deklareerima ei tule, aga mitmed rahvusgrupid, kes Eestis elavad, on ju selle mõttes ju venekeelsed, aga nende emakeel võib olla nii üks või teine kuskit meie Siberi rahvaste või Liidu Kesk-Aasia rahvaste hulgast, kellel ei ole veel oma emakeeles ja teises keeles lugemine on ikkagi midagi muud.
Ma tulesin tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et mis on see teil piibliseltside fenomen? Et ta on tulnud ühest teatud mõttes nagu väiksest pesast, võt sellest tüdrukust tema vajadusest ja nüüd on ta laien, et mis on siis seda...
No ütleme, 200 maal tegutseb piibliselts ühel teisel viisil.
Et ja ma saan aru, et kui ma sinu tegevust vaatan ja kogu piibliseltsi teiste tegevust seal, et siis mul tundub, et teil ei ole plaaniski nagu... kõrvad nagu lonti lasta või
pigem... No lihtsalt asi on selles, et inimesi sünnib juurde kogu aeg ja kui täna on enamus kui 2500 keeles piibliviile osad olemas, umbes 800 tõlkeprojekti on praegu käsil ja kui iga aasta ilmub kuskil 400 miljonit eksemplari piiblit, uut testamenti piibli osa ja samas me ei jõua kõigil, kellel oleks vaja, sest selleks, noh, ma toon kas ühe näite, kas või see, et iga iinlane, et saaks uue testamendi, siis lähima nii-öelda 10 aasta jooksul, siis me peaksime seda trükki arvu praegu suurenda mitte 400 miljonit kogu maailmas, vaid vähemalt iinlastele, ainult iina keeles iga aasta vähemalt 100 miljonit.
Missiooni kainuudia.
Eestis kogudustes mingil hetkel tuli need uusi testamendi kastide kaupa ja mul tundus, et see hakkas üsna varsti ületama juba ka eestlaste arvu.
Jah, ütleme me nii näljaga pooleks ütleme, et igal eestlal peaks olema vähemalt üks uus testament ja vähemalt pool piiblit igale eestlasele.
Nüüd omakorda on ju järjest uusi variante ja tuleb jälle kastide kaupa, ütleme neid nagu värskendatud tõlge või muu. Mida teha nende vannadega? Paljudel kogudusel seisab need vannad ja tundub, et need ei ole nagu enam jagamise kvaliteedis.
Ei, no vaatake, siin küsimus ongi selles, et piibliseltside viimaseks, ütleme, 15 aasta peale, võiks öelda selliste Ida-Euroopa avanemist, on toimunud selline kainenemisperiood. Kui siin 1980. aastate lõpul ja 90. aastate algul püüti trükkida võimalikult palju, et igaüks saaks, kuna noh, lihtsalt raudse eesriida taha ei olnud kunagi piisavalt neid.
Ja.
Siis umbes 15 aastat või natuke enam on piibliseltsidel üks selline tööpõhimõtte, mida noh, ingliskeeles me nimetame meaningful distribution, ehk siis mõistlik levitamine, et me ei levita lihtsalt niisama, mida kahjuks paljud missioonorganisatsioonid on nad ongi kokku kutsutanud selleks, et lihtsalt korjata raha ja trükkida evangeelium, uusi testamente lihtsalt laiali jagada.
Yeah.
Et piibliseltside poolt vaadatuna on see on kahjuks ressursside raiskamine. Sest ma ise olen näinud need tasuta jagatud raamatuid pühakirja osi prügikastis või koolide ümbruses kahjuks.
No praegu ongi probleem, teatud mõttes need köited on suhteliselt nagu algelised.
Nad on odavad, viletsa paperi peal, ei pea kaua, tähendab, pideval kasutamisel ei pea kaua vastu, on varsti lendlehed.
Ja mõnikord on ka tunne, et ka see font ei ole väga loetav, et...
Noh, ehti võimalikult odavalt, tähendab seda suhteliselt väikse kirjaga, et mahuks ühe lehekülje peal väga palju teksti ära, odava paperi peale.
Just. Ja nüüd mõtled, mis sa nende kastidega teed, kas kõlbab piiblit põletada?
No see on üks küsimus, mida on siin arutatud küll kirikute nõukogus ja mitmete suurkirikute osas, näiteks õiguse kirik, nemad teevad seda, aga see on ka eri nii-öelda rituaalide meetodid, mis moodi seda tehakse, aga piibliseltsi tegevus ei ole mitte see, et mida hakata peale nende vanadega, mis on ühel või teisel ajal tehtud, vaid piibliseltsi töö täna on siiski see, et kui Eesti piibliselts või teised piibliseltsid, me midagi teeme, siis eelkõige me püstitame endale eesmärgi, kellele me teeme. Ja kui me teame seda sihtgruppi, kellele me teeme, siis me saame ka teada seda, mida neil tegelikult vaja on. Ja siis saab otsustada, kuidas me teeme seda.
Aga ikkagi mul tundub, et oleks tore, kui piibliseltsi president ja peasekretär ütlevad, et need vanaaegsed kuskilt... Isegi see 68 piibel on täitsa okei, aga just see, mis nüüd tulnud on suhteliselt koledat kehva köitega, et te võite need ära hävitada ja me teeme ilusama köitega ja rääkige, millised teil vaja on.
No tähendab seda sinu lause teist poolt, seda me kogu aeg teeme, sellepärast, et meie tegevuse eesmärk on ju see, et me teame kellele, mida me teeme, millised on vajadused ja selle tõttu ka Eesti piibliselts andes välja erinevaid piibled erinevas formaadis, erineva kvaliteediga, ongi ju see, mis on meie põhitegevus. Loomulikult me ei suuda kõikide missioonorganisatsioonide tööd ära teha, kes otsustavad lihtsalt, et nad tahavad midagi välja anda, midagi levitada, väga tihti ka ilma autoriõiguse ja copyrightita. Muidugi me oleme ka öelnud seda, et kellel kõik need vanad asjad üle on, mida ei taha ära põletada, ära visata, tooge piibliseltsi, küll me siis aitame.
No need ei ole jälle nii vanad, et... Ja.
Ei no seda küll, aga...
Vajalolist väärtust.
Ei no, eks me peame ka need teised kokku korjama, mis teised oma jalajäljed siia jätnud on. Aga noh, see ei ole muidugi meie peaeesmärk, sest et piibliseltsi töö on ikkagi see, et see põlgond, kes täna elab, võiks saada pühakirja just selles formaadis, sellises mahus, nagu nad vajavad. Aga samas me peame kogu aeg vaatama ka sellele, mis juhtub 10, 20, 30 aasta pärast. Tähendab seda, et piibliseltside üks pidev töö on see, et ka piibli tõlkimine, see on pikk protsess, et me täna tegeleme praktiliselt nende ka, kes alles käivad lastaajas.
No sellest oleks päris tore rääkida, ma hetke pärast kuulame ühe muusikapala ja siis me jätkame juba tulevikumõtetega. Indrek Luide siin juhib seda missioonikandja saadet, Jan Pärenson, kes on Piibliseltsi peasekretär, on täna meie stuudios rääkimaks Piibliseltsi tegevusest. Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, Jan Pärenson, Piibliseltsi peasekretär, on täna stuudios. Piibliselts pidas sellel aastal 200 aastat juubelit, mis on imepärane, et me oleme nende nii-öelda Skandinaavimaade kõrval täitsa arvestatavad
vanuse poolest. Aga me paistame natuke nooremad kui nemad, sest me oleme 200 aastased, aga paistame nagu 150 aastased, sest nõukogude ajal
viskin maha, jah.
Jah, võib maha võtta, siis me oleme nagu nooremad.
Me rääksime tulevikust. Tulevik on ju, nii nagu need raamatutrükki ja kõik muud räägivad ühe poolt, et enam keegi paperi peal raamatut ei loe, mis tähendab ikka paperi peal piibelt ei loe, ja siis kõigil on juba kas siis mobiilid või siis tahvelarvutid või ma ei tea, mis iganes võib tulla mingil hetkel hoopis mingid muud, võibolla brillid, kus on siis kohe tuleb sinna klaasi ette see piibel, millised arengud on.
Jah, sa räägid mulle täpselt seda ilusat lugu, mida me maikuus olime ühinud piibliseltside kirjastus konverentsil Amsterdamis, kus meie sellised meediakurud Ameerikast, Hollandist, Saksamaalt sellised pilte meile ette maalisid. Aga no tähendab tehnoloogiaks, see on ikkagi eelkõige vahend, mitte eesmärk. ei kao ka paber mitte kuhugi ära, täpselt samamoodi kui tuli omale televisioon öelda, et raadio kaub ära, täna me oleme siin raadios ja raadio armastavad inimesed kuulata ja peetakse seda väga olulise infokandjaks. Ja siis kui tuli internet, siis öeldi, et televisiooni pole vaja, kõik saad internetist kätte, kõik nad eksisteerivad. Ja selle tõttu ma arvan, ei ole mõtet nendel tehnoloogilistele uuendustele nii palju tähelepanu pöörata, see on eelkõige vahendid. Ja muidugi suuremad institutsioonid, suuremad organisatsioonid on võimelised seda uut tehnoloogiat ka arendama ja kasutama. Meie väikesed, nagu Eestimaa, kui väike oleme ja ka Eesti piibliselt, et me saame kasutada neid tehnoloogilisi lahendusi, mis on olemas ja millega me võime ühe või teise sihtgrupi juurde jõuda ka pühakirjaga. Sest piibliselt eesmärk on ainult üks. See on see, et emakeelne pühakiri erinevate formaatides, tähendab erinevates tehnoloogilistes lahendustes, jõuaks nende inimesteni, kes seda vajavad.
Nii paber on, paberi formaat on erinevaid.
Ja tuleb juurde, sest paber ei kau kuhugi. Ja meil on olemas netipiibel, meil on audio, viipekeelne saab kohe valmis.
Millal see saab valmis, see viipekeelne?
Viipekeelne on olnud meil nüüd pikka aega selles seisus, et on vaja viimased parandused sisse viia, mis ja siis saada accept nii-öelda rahvusvaheliselt ekspertidelt, et me võiksime seda tiraseerida.
See on siis 2013 lõpp või 2014?
Tähendab, meil oli lootus küll see, et me saame selle suve jooksul selle tehtud, aga eks kõik asjad ei lähe nii kiiresti kui nagu on plaanis, aga ma arvan, et selle aasta jooksul peaks siiski olema võimalik see jubile aastal ka viipekeelne Markus Evangeelium ühel hetkel.
On üks evangeelium siis?
Jah, Markus Evangeelium, jah, valmis saada. Samas ütleme kõik muud lahendused, mis on eriti nooremate inimeste huvi, on kõik mobiilirakendused, need on ka praegu meil testimisel ja tegemisel, et loodame ka lähikuudel kõik need asjad saada ühel poole.
Jõulukingituseks on võimalik saada?
Jah, ma tahaks küll uskuda, et nii palju aega on sinna sellele pühendatud ja tehtud, et need peaksid saama ka tehtud.
Kas need erinevad toetused ka, ma ei tea, mis siin kõik on Android ja mis siin kõik on erinevad? Ja
eks me siin paar põhiversiooni teeme, sest ega me ei suuda kõikidesse vidinatesse oma seda teksti niimoodi sisse panna. Aga muidu, kui on olemas tehnilisi huvilised, kes on valmis seda ära tegema vabatahtlikult, siis miks ka mitte rohkematesse, aga
et sa autad kaastööd siis
ja, ka juba? Ja mitmed meil on siin pakkunud ja selles osas meil nii-öelda asjad liiguvad. Aga muidugi on ka selge on see, et eestikeelne piibel ei pea olema igas vidinas, sest osa on sellised mänguasjad ja me ei pea nii palju nende vidinatel tähelepanu pöörama, vaid et see, et sest ka väga tihti need teatud sihtgrupid on ka suhteliselt väikesed. Ja et siin ikkagi on põhiasjad ja on luksusasjad. Ja piibliseltside põhiülesanne on see, et mitte nii palju luksusega tegeleda, kuigi see oleks ilus ja tore, aga nii kaua kui on vajadusi, et piibel emakeeles kätte saada sobiva hinnaga ja kindlad sihtgrupid olgunad siis kas siis audioversioonid siin vaegnägijatele või viipekeelsed versioonid neile, kes
ei kuule
ja nii edasi, et tähendab, need sihtgrupid on nagu olulised. See, et kas me nüüd oleme igas interneti pakkuja lehe peal olemas, kus on mitmed võõrkeelsed piiblid, et selle eestikeelne piibli olemas on, see ei ole alati kõige olulise. Muidu kui mõni võib siin ka vastu vaielda, et me peame igal pool olema.
No ütleme selle mõttes, et Eesti on eriti noorte poolne seltskond. No sa oled juba ka ilmselt sinna poole, et sa valdad siin 105 keelt.
Ei,
vähemalt
mitte.
Põhilisi ümberringi siin ja ingliskeel. Ja ma tihti peale vaatan, kas oma kodus, et noored enam ei loo eestikeelse piiblit või loovad ingliskeelse piiblit. Aga samal ajal nad jutlustavad eesti keeles. Kas mingisugune osa on siin, et kus nad saavad nagu võrrelda siin erinevaid, ma saan aru, et mitmes pool on, ma olen kuulnud vähemalt ja ma olen näinud natukene, et on ikka paned siia ingliskeelse, saksakeelse ja ma ei tea mida, hispaaniakeelse, prantsuskeelse, soomekeelse, rootsikeelse või venekeelse ja siin on kõrval ka see eestikeelne. et oleks mingi võrreldav või samal ajal erinevad need tõlked ka veel, mis siin on?
No jah, vaat siin ongi see küsimus, et see on täiesti omaette tehnoloogia, sest et noh, me ei saa võrrelda, ma ütleksin niimoodi, Anton Thorhellet või Vastset Testamenti ja siis kaasaegsed modernsed, nagu sakslaste praegu on see Pasis Piibel, mis on väga lühike selline, kuidas öelda, Facebooki keele stiilis. Tähendab, noh, ei saa võrrelda võrreldamatut. Et siin ikkagi peavad olema ka, tõlked peavad olema ikkagi ka vastavad No, analoogiad vähemalt samast ajastust ja sama sihtgrupile suunatud, et muidu on lihtsalt, me ei oska saa seda niimoodi võrrelda. Ja muidugi see oht on meie noorena põlvkonna mitte ainult piirilugemisel, vaid see on juba meie tuntud kirjanik Mihkel Mutt juhtis tähelepanu sellele, et me liiga palju tegeleme inglise keele, kui ise on inglise filoloogiaks ja unustame ära hoopis palju olulisema kohaliku keele, saksa keele, mille kaudu ka me eesti keele mõtlemine on tegelikult olnud. Et siin on, ütleme, need tendentsid on palju laiemad ja piibliselt vaevalt ja ka meie sinuga siin vaevalt ja isegi vaevalt kristlik kogukond suudame neid trende suunata ja muuta, mis globaalselt toimumus on, kus ka me Eesti osaleb, kas ta soovib mitte, sest keegi seda kohta ei küsi.
Nüüd kui laiendatud piibliselgid, vaatake need paljud piibli, ütleme, vaimulikud raamatud, kus tihti peale need autorid kasutavad nii-öelda seda laiendatud piiblitõlgetust.
No jah, ma tean, siin ei tahaks täna nagu seda tõlgete peal tulla, see on täiesti omaette teema, sest et see sama laiendatud tõlge, mida, noh, see inglise keeles amplified, mida palju noored kasutavad seda, eriteks ka Ameerikas õppimus käinud on, mida kui selle vastu, aga see sõnade valik, termite valik, mis seal on, on ka nende väljaandjate valik. Paljude sõnade ei ole neidele valitud mitte sageduse järgi, mitte sisu järgi, vaid ikkagi seal on oma teoloogia taga. Ja ütleme selle tõttu, see laiendatud ongi siiski väga kitsas valik ja mis väga tihti algkeelele võib-olla need valikud on selles algkeelses tähenduses tunduvalt kaugemal.
Kui see, mis meil eesti keeles on?
Ja. Küsimus ongi selles, et me ei saa nii-öelda oma jutlust või teoloogiat üles ehitada tõlgete peale. Piiblil on ja jääb alus baastekstid. Eebrakeelne vana testament ja kreekakeelne uus testament.
Seda on nõus. Aga sa oled, seisad nüüd kindlalt, ütleme, selle eestikeelse praegu, ma ei tea, millise, 68, 97,
97 tõlke... Mõlemad, sest meile eesti keeles, nii nagu üldse maailmas, pole ühtegi tõlged, mis on ebapüha. Piibliseltside jaoks kõik tõlged on pühad. Aga iga piibli tõlge on oma ajastu ja oma võimaluste tulemus.
Missiooni kandja.
Väga hea, et sa tõid sisse nagu sellise võimaluse. Mis võimalused on siis? Kas tegelikult on nii, et kristlaskond ei toeta tegelikult oma, ütleme, noore põlve ehk järgmise põlvkonna piibli jaoks raha andmist?
Kindlasti toetavad. Ütleme, aga,
piisavalt?
Noh, mis asi on piisav? Kunagi ei ole piisav, sest et alati leidub neid, kes vajavad abi. Ja nagu ma ütlesin, kui maailmas trükitaks kuskil 400 miljonit, siis vajadus oleks tunduvalt rohkem.
Ja ma räägin Eesti, täitsa Eesti maast ainult.
Jah, aga no, Eesti maas on ka üks asi ongi see, noh, mida sa no, praegu kaudselt puudutasid ilma seda sõnastamata on see, et kohalik Eesti piibliselts saab tegutseda ainult toetudes kohalike inimeste abile ja toetusele. No, sest tänaseks on see olukord see, et maailmas Eesti piibliselts praktiliselt raha ei saa. Ikkagi on see, me saame teatud projektide jaoks teatud toetusi, konkreetsete projektide jaoks. Aga see Eesti piibliselts koos Eesti kristlaskonnaga meie vastutame selle eest, et emakeelne ehk eestikeelne pühakiri oleks meil tänasel päeval igale inimesele kätte saadav ja ka neile, kes sünnivad 10 või 50 aasta pärast.
No, ma võtage kuidas nüüd on?
Intrigeerid, jah.
Intrigeerin sind, jah. Kirikute nõukogu liikmeskirikute liikmeskond on kuskil 300-400,000.
Jah.
Plus veel siis need vabad. No ütleme, lõpuks ongi keskmine 400,000. Mitu eurot iga kristlane, kes ütleb, et ta kuulub EKN-i kast või liikmeskiriku koosseisu, peaks piibliseltsil andma, et näiteks aastal 2020 võiks piibliselts anda välja selle uue põlvkonna piiblitõlk?
Ma arvan,
nii uus testament kui vana testament.
Kui iga see inimene annaks 1 euro aastas, siis me saaksime ja...
Nii et praegu ma kutsun üles kiriku juhte, et kui te tõsiselt tahate saada uut tõlget, siis olge head, tõske üles oma kirikute liikmeskond ja ma usun, et sa võiksid mingil hetkel siis öelda, ütleme aastal 2014 lõpuks, kui palju tegelikult kristlasi on, kes teilt huvitatud asjast on.
No jah, muidugi siin me peame laiendama ka seda, on ka väga palju neid inimesi, kes kirikusse ei kuulu, aga kellel on huvi piibli kui pühakirja vastu.
No siin läheb number suuremaks lihtsalt.
Ja samas, ütleme, ka piibli tõlkimine pole ka ainuke töö piibliseltsil. Sest et täna, kus meil puudub nii-öelda usuõpetuse või religioonõpetuse haridus üldhariduskoolis, teoreetiliselt on olemas, programmid on olemas, aga kõik sõltub koolidest, siis piibliseltsi üks oluline valdkond on ka see, et me seda piiblikultuuri väga erinevates vormides, olgu ta siis konverentsid, seminarid, näitused, mis tahes, ka selle kaudu tutvustame uuele põlvkonnale. Ja see on üks valdkond, mis samamoodi vajab toetust.
Ma intrigeerin seda jällegi, et meie õpetajaskond suurel määral, ma ei tea, kas suurel määral, mingil määral, ma olen kuulnud, see on minu põlvkond natukene vähem, 60 ja siis 40 vahel kuskil, usuvad veel ateistliku muinasjutu Jumala mitte olemas olust.
No jah, nad lihtsalt harjunud mõtlema niimoodi.
Aga nad usuvad muinasjutu ja nad arvad, et see muinasjut on tõde. See ei ole isegi teaduslikult tõestatud tõde, vaid see on lihtsalt muinasjut. Et mis võtetega on võimalik seda muinasjutu nende inimeste peast välja ajada?
Noh, tähendab ainult harimise teel, see tähendab seda, et uus põlgond tuleb peale uute noorte kooliõpetajatega.
Aga kui need õpetajad praegu, ütleme, seal on ikka tugev vastusurve?
On, aga tähendab, ma ütleksin pigem kooli juhtkonna poolt. Koolide juhtkonnade poolt on surve, mitte õpetajate poolt. Sest et see noorem põlgond õpetajaid, kes lõpetasid, ütleme, keskkooli siin 90-ndatel või ka selle sajandi algul, nemad osalesid selles suures meie rahvusliku ärkamisajal, kus ja. Oli ka paljud pühapäevakoolid, kus tuhanded noored käinud ja ma olen kohtunud väga paljude inimeste, kes on, et ma, sealt ma sain need esimesed teadmised. Et ütleme, selles mõttes need inimesed on olemas. Koolides on olemas ka küllaltki palju vastava ettevalmistuse hariduse saanud inimesi. Teoloogilised õppeasutused valmistavad neid ka jätkuvalt ette. Et ütleme, siin ei ole seda probleemi. Pigem on nüüd, ma tähti just selline koolide juhtkonna ja teatud ühiskonna sellise tausta poliitiline tahe.
Aga kuidas neid, seda saaks nagu julgustada, kas ainult oleks üks koht, kus kõik kogutsed, kõik see 400 kristlast, mida me räägime mingisuguses kavalas statistikas, mida keegi ei tea, kuidas need numbrid tulevad, küll hakkaksid palvetama lihtsalt selle surve pärast, see on ju ainult...
Ei, ma arvan, seda on ilmselt kirik teine, peab jätkamagi seda palvet oma maa ja rahva eest, et siin ei ole, see on lihtsalt üks teema, mis vajab eestpalved ja toetust. Sest ka piibliselts, me oleme haridusorganisatsioonina oleme seda kandnud algusest peale, ka seda missiooni, et harida inimesi piiblialaliselt. Ja ka kirikute nõukogu haridusümarlaud on üks koht, kus erinevate kirikute, haridusministeeriumi ja piibliseltsi mitme teiste institutsioonide esindajad kokku saame, kes on siis võtnud ka vastutuse tegeleda ainekavade, programmide, õpetajate koolitamise, kõik nii edasi. Et see töö käib, aga see tulemus, et usuõpetus või religioonõpetus nimetan kuidas tahes oleks meie üldhariduskoolis normaalne, seda kahjuks täna ei ole ja see näitab ka meie ühiskonna võib-olla sellist harimatust ja võib-olla rumalust püüdes nagu puudujääke seletada sellega, et me ei vajagi seda. Aga see on täpselt sama see nõukogulik argumentatsioon, et seda, mida me ei tea, pole vaja. Ma siin olen ka pereraadius ja mõnes teises raadius, kui meie riigiraadius öelnud seda mitu korda välja, kui 90 aastatel oli see usuõpetuse temaatika ja koolidega läbirääkimised ja seminarid, siis kui me kadunud Pille Valguga, olime ühe terve päeva veetnud koolidirektoritega, püüdes selgitada, miks on religioon õpetus koolidele vajalik. Ja siis, kui kõik argumendid oli koolidirektoritel lõppenud, siis üks direktor tõus üles ja küsis, miks teie tahate, et meie lapsed peaksid olema targemad kui meie? Ja siis me mäletame, et Pille aga aatsame üks otsama, et siin me oleme. Ja ma ütleksin seda, et tänaseks ei ole meie Eesti koolisüsteemis midagi selle koha pealt muutunud.
See on igatahes väga kurb. Järgmist punkti, mis tuleb kohe esile, me räägime peale seda, kui väikse muskapala jälle kuulame ja siis mina, Indrek Luide, stuudios siin ja Jaan Pärnson, Piibliseltsi peasekretär. Kuulete missiooniga, enda mina Indrek Luide, Jaan Pärnson, Piibliseltsi peasekretär, on täna stuudios ja mitte ainult sellepärast, et Piibliselts 200 aastaseks sai sellel aastal 2013, vaid ikka sellepärast, et me ikka peaaegu ikka aastakorra kohtume Jaan Pärnsoniga ja missioonikandja, nii nagu tema teoloogia on, et me kanname mingit missiooni ja ma saan aru, et Piibliseltsil on väga erinevad missioone, me kuulsime seda hariduse poolt, me rääkisime piiblitõlkimisest. Mis siis teid veel erutab seal Tõnismäe, mis aadres teil iganes on?
Kaarli puiestee 9,
nii et kas sinna saab iga kristlane või üldse iga inimene ligi?
Kontor on igal tööpäeval 10-5 lahti.
Nii et
lisaks
piiblitele on teile seal muid põnevad kirjandus, nii et tasub igal juhul läbi astuda ja sõbralik rahvas, nii et ma olen seal ise mitu korda käinud. Ma ei tea, kas kõigil nii hästi läheb kui mul, et on isegi täis kohvi saanud, aga see sõltub, ma ei tea, millest.
Aga vähemalt legendid liiguvad, et piiblites saavad väga head kohvi.
Nii.
See pole ainukeks kohvi on saanud. Muidugi tähendab peks ega võibolla piibliseltsi jutt võib olla mõnes mõttes ka igav, sest me aastast aastas räägime ühte sama juttu.
Mitte päris.
Just selles mõttes, et meie teema, tähendab, meie eesmärk pole muutunud. Eesmärk on ikkagi piibl. Ja selles mõttes me ei ole hakanud millegi muuga tegelema, aga võibolla jah, et need meetodid, teatud töövahendid on võibolla aastat erinevad, millele me võibolla ühele rohkem vähem tähelepanu pöörame. Ja nii nagu ma ka ennem ütlesin, et täna ei ole enam see, et me peame saame toetuda onu Sämmi või kellegi teise toetusel, vaid me peame ise tegutsema ja ise vastutama oma tegevuse eest ja ka majanduslikult. Aga see, et nagu kristlik põhimõte on see, et kui ise midagi tahad saada, siis pead ka eelkõige andma.
Just.
Ja siis on ka Eesti Piibliseltsi üks oluline valdkond on see, et me toetame neid, kellel on viletsam olukord kui meil.
Ja
kui me siin 8 aastat tagasi alustasime õimurahvast ajaga soome-ugri projektiga, noh, nii mõni võib küsida, et miks me just soome-ugri rahvad, et miks me ei läinud Afrika või mõne Ladina-Ameerika rahva juurde, kes samamoodi vajavad piiblit, võib-olla vaata, et rohkem kõib olla veel mõni rahvas, aga noh, see on ka selline võrreldamatu asi, aga me piibliseltsis koostöös siis ka Evangeelse Alliansi ja Luterliku kiriku missioonikeskusega leidsime, et meie hõimurahvad Venemaal, meil on mõnes mõttes ühine ajalugu, mitte ainult keelesugulus, ka nõukogudeaegne kogemus, meil on ees õigus võrreldes lääne inimestega ka venekeele oskus ühele teise viisile olemas ja me tunneme seda olu ja laadi palju paremini ja meil on paljudel eestlastel ka nii positiivsed kui negatiivsed kontakte ja mälestusi nendes piirkondades, sest noh, eks nii mõnigi eestlane on oma, kes sündinud Siberisse, kes saadetud sinna, küll komisse või Siberisse, need saame õimurahvaste keskele, nii mõnigi on toonud saanud oma abikaasa sealt, kes on sõjaväes olnud seal kandis. Et ütleme, meil on väga erinevad kontakte ja samas ka meie õimurahvad elavad ka Eestimaal ja ka Eesti ühiskond ja riik toetavad nende õppimist. Siis see õimurahvast aeg, see projekt või no, võiks öelda nüüd juba koostöö, algud oli nagu projekt, aga nüüd on koostöö ja ma arvan, et see on üks töövaldkond, mis ilmselt lähimateks aastakümneteks peaks Eesti kristlaste südamesse ja mõtetesse jääma, toetada meie õimurahva piibli tõlkimist, piiblikoole, vaimulike liidrite kasvatamist, me muidu kõikile muidu piibliseltsi ülesanne, aga see ühist selles töös, et me õimurahvad võiksid ka emakeelse piibli jätkuvalt saada. Ja siin on see valdkond, kus me Eesti saab olla kanal, Eesti piibliseltsi ja kus me Eesti kristlased saavad toetada seda, et see töö jätkuks.
Oskad sa öelda, me õimurahva keelega piiblit või Uut Testamenti piibli osa
no, ma
on praegu
sulle,
olemas.
Ma võin sulle teha väga kiire sellise
ülevaate.
Ainult 3 soome-ugri keelt, see on Eesti, Soome, Ungari, kellele on täispiibel olemas.
Ja.
Siis mordvalastel, uutmurtidel, komidel, maridel on Uus Testament. Uutmurdi vana testament peaks valmis trükitud saama lähikuudel. Veel sellel aastal.
2013 siis,
jah. Need murdid on 4. rahvas. Aga kõikide teistel on vana testament tõlkimine. Komidel alles algusjärgus, samuti mordas on 2 keelt, Ersa ja Moksa. Samas ka, kui ütleme marid, aga marid on ka mäemari ja niidumari, ka ütleme sisulust erinevad keeled, nagu Eesti, põhjaeesti keel, lõunaeesti keel, vaatad suuremki erinevas veel, et kõik see töö vajab. Aidid Mansid on ainult saanud mõned evangeeliumid, Jeesuse elu, Jeesus filmi, samas meil veel ka vepsad, isurid, karjalased, nii-öelda setukeeles ilmus 4 evangeelium uuesti kordust parandatud trükina.
Liivikeeles
on Uus Testament ilmunud 1942. Kahjuks see jõudis liivlaste juurde alles aastal 1992-1993, kui tänu minu rumalale küsimusele Helsingis leiti
üles
need testamentid jõudsid liivlaste juurde.
Ma edasin, et Toomas Tomsutel, kes oli see võrukeel või?
Tema teeb jah, seda võrukeelt, seda oleb ja ütleme, ka see ju jätkub kõik niisugust asjad. Ja ütleme, õimurahvastel on vaja palju teha, sest see on üks osa nende rahvuslikust kultuurist, rahvuslikust ärkamisest ja nii nagu ma olen ka harinud ütlema, emakeelne haridus, emakeelne piibel on üks osa inimõigustest. Kui seda ei ole, siis ei saa öelda, et selle rahva suhtes kehtivad rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigused.
Ja mul tundub ka, et kui on piibel olemas, siis see inimesele muutub ka see rahvuslus kuidagi oluliseks. Olen kuulnud just seda, et inimesed, kes on Jumala juurde tulnud, kui ta ennem ei ole julgenud Venemaalgi oma emakeelt rääkida, siis peale seda on tal see julgus tulnud, et ta on ka kultuuriline koht.
Jah, sest ütleme, paljud rahvad kannatavad alaväärsuskompleksi all. Nad on selline teine või kolmas eselon, suur rahvas ja nemad on väike rahvas ja nemad peavadki sulanduma suur rahvas, seda poliitikud on mitmetes riikides, mitmete riikide ajaloos olnud ja on ka täna ja seda ka globaalselt maailmas mitmel pool ja ka see on üks põhjus, et me lihtsalt tahame neid õimurahvaid toetada, sest see on ka meie eestlaste auvõlg sest et Eesti on saanud toetust põhjast ja länemaailmast palju ja täna on meie ülesanne seda tööd jätkata.
Paljud vajavad eri raha, aga siin mul on näitsa julgus öelda, et ühe poolt on ju ema see kogutus, kus inimene töötab või liige on, vajab abi nii sisetööks kui välismissioniks, mida kogutus teeb, on erinev missionatsioonid, kes vajavad, aga mul tundub, et piibli seltsile oleks nagu selline nagu rahvuslik kau, peaaegu igal kristlasele veidikene toetada ka rahaliselt seda ühikut.
Jah, sest et ütleme, ja samas ma kasutan ka võimalust tänada neid sadu ja sadu inimesi, kes on nende aastate jooksul seda tööd toetunud, sest võrreldes paljude muude projektidega, see on üks enam toetatav projekt meil Eestis, aga samas see vajab jätkuvalt...
See on sõimu projekt.
Sõimu rahaste projekt, jah. Et see vajab eestpalveide toetust jätkuvalt, sest olukorrad muutuvad, olukorrad on erinevad ja me peame neid jätkuvalt toetama.
Ma arvan, et see on väga ilus.
Ja siit veel üks koos sellega võibolla üks valdkond on see, et tõesti kogudused. Et iga me Eestime kogudus, et me mõtleksime sellele, mill viisil meie saaksime kaasa aidata just mitte ainult oma koguduse tööle, sest ma olen ka seda varem öelnud ja kordan ka seda, ainult see kogudus, kes ja see kirik, kes teeb välismissionit, ütleme selles laias tähenduses, sellel on tulevikku. Sest kui me keskendume oma probleemidele, oma koguda siseelule, siis me ühel hetkel kaotame selle evangeelse võimekuse näha teisi enda ümber, nende vajadusi ja kaob ära ka see võibolla see missioon. Sest jumala kogudus üles on kuulutada evangeeliumi. Ja see ei ole väga tore, kui evangeelsel koosolekul kogudus on ainult kõik koguduse liikmed ja me kuulutame evangeeliumi.
No mitmed kogudused on võtnud anda oma parim ja ka välja poole, et nii palju ma olen lugenud raamatud ja kuulnud ka lugusid, just kui kogudused on annud, ütleme, inimesti tuleb südamesse. Praegu poolisugudane sellist strateegilist välismissionid ideed või mõtet nagu ei ole, aga paljudel on annud Jumala südamesse minna välismaale ja siis ja tihti peale nad kipuvad olema noh, koguduse sellised aktivistid ja tublid inimesed, keda kindlasti kogudused vajavad, aga siin ma näen just sellist ka piibliseltsi ja kogudused ühistööd julgustada, et see tuleb kapaga tagasi tegelikult.
Jah, sest et olen suhelnud paljude kogudustega, kes on aastate jooksul ka piibliseltsi tööd toetanud, nad on öelnud, et meie oma sissetulekud on suurenenud.
Jah.
Sest inimesed tahavad anda konkreetsed asjade jaoks toetada, sest me ei saa kõik minna me ei saa kõik hakata piilitõlkideks, no, me ei saa kõik minna missionärideks. Aga me saame anda oma osa selleski Jumala riik, ka emakeelne Jumala riik ühe teise rahva juures leviks. Ja siin piibliselts ma kutsun uuesti üles, et kõik me kogudusime omal ajal, kui meil oli see ilus süsteem, et igas kogudusel oma kontaktisik, et me koguduse piibliseltsi vahel, et see töö osades kogudustega taastuks ja teistega jätkuks edukad, sest niimoodi kogudused on see baas, kes saavad toetada piibli tööd jätkuvalt ka tulevikus. Kuigi täna meil on suurem osa on üksik annetajad, kes toetavad.
Piibliseltsi?
Jah.
Mitte kogudused?
Koguduste osa on väga väike, väga tagasihoidlik võrreldes möödunud sajandiga.
Missiooni kandja.
Kas kogudusena on võimalik kas piibliseltsi liikmeks saada või on see ainult üksik liikmete?
Meie põhikiri on selline, ta on ainult personaalsed liikmed, aga meil on olemas ka terve suur toetajate hulk need, kes seltsi liikmed ei ole, aga kes aastast aastas annetavad ja toetavad. Aga samas, kuna ka me ju teenime ka kogudusi, et kogudused võiksid oma emakeelse piibli saada, siis on hea, kui on ka vastupidi, et ka kogudused toetavad, et see töö võiks jätkuda. Ja kui me Eestis ka ütleme, kas evangeelsed kogudusi kokku tugevalt üle 400, mõtlen, kui ka kõik need kogudused, mitte ainult mai, kui esimesel pühapäeval, kui on piili püha, palvetada piili seltsi tööst ja piili tööst kogu maailmas, vaid ka aitaksid kaasa piili püha annetusega näiteks ja ka jätkuvalt aasta jooksul siis ma arvan seda, et need ei ole väga suured summad, iga kogudus ka mingis väikese summa, nagu sõne matemaatika siin tegid, et sellest jätkuks meile ja jätkuks ka jagada teistele rahvastele, et kes võiksid öelda, et tänu Eesti kristlastele oleme me saanud oma emakeelse pühakirja.
Nii et sa praegu kokkuvõttes siiamaani, kus me jõudnud oleme, et piibliselts tegeleb eestikeelse piibli arendamisega, väljaannamisega erinevas formaatides, te tegelete hariduspõllul, et teil meie tulevane põlvkond saaks mõistetavas keeles nii-öelda üldse pühakirjast ja ma saan aru, et üldse jumalast ja kogu sellest religioonist nagu mõiste, siis järgmine oli, ma saan aru, võimurahvad, kellele me püüame toetust anda ja nüüd see välismissioni pool. Ja mis siis veel piibliseltsi haarab? Mis te veel teete?
No sellest juba on piisav, aga eks meie eesmärk on see, et me tahame ka kõiki kogudusi julgustada enam kasutama piiblit, enam piiblist õppima. Me ei ole mitte selles mõttes kirik, kes õpetab, aga me tahame toetada ja selle tõttu me oleme ka siin koostöös ka teiste organisatsioonidega avatud piibliühinguga ka mitmeid materjale välja annanud ja ka tulevikus annan välja seda, et oleks materjale, mille, mis oleks ka piibli lugemisel abiks. Ja tahame innustada just ka kogudusi ja üksikisikuid ja koguduse liikmed, et me seda piiblit, mis me riiulis on, ka kasutaksime ja loeksime seda ja teeksime sellest omad järjeldused ja elaksime ka selle järele. Sest et kui me kristlastena piiblit ei tunne ja selle järele ei ela, siis ei võta keegi meid tõsiselt. Sest ikka me peame ka seda usku välja elama koos oma pühakirjaga.
Kust piibliseltsi peasekretär igapäevaselt piiblit loeb, kas paperkandjal, arvutis või mobiilis?
Põhiliselt paperkandjal ja internetis. Mõlemad. Ma päeva jooksul loen väga erinevad tekste erinevatest kohtadest. Et püüan kasutada kõiki tehnoloogiad, mis on saadaval.
Tihti peale kirikuõpetajad ja piibliõpetajad ja pastorid ja vaimulikud julgustavad eriti noori ja mitte ainult noori, vaid kõiki lugeda pühakirja tõmmata jooni alla. Ja ma saan aru, kas see on võimalik ainult nüüd paperkandjal ikkagi?
No see sõltub sellest, kuidas keegi oma arvutis kasutab. Seal on ju võimaluses võid mitmes värvis sinna ära markeerida, kui tahad lugeda arvutis piiblit, et see ei tohiks olla mingi probleem. See on lihtsalt tehnilised oskused.
Omal ajal, vaata, kui me noored olime, siis me rääksime seda, et kui me tahtsime usust teada, siis me pidime piibli läbi lugema usukallakuga, ütleme, usu vaatanurgast või usu silmadega. Ja siis me saime suure hulga asju. Nüüd on nii, et see internetis sa paned otsing sõna usk või siis tärne ja siis tuleb kõik need selle põhisisuga ja me saame niks naks kätte.
Võt, see on küsimus, milleks me pühakirja kasutame. Kas teatme teoseks, et saada kätte, mitu korda on üht ja teist mõistet?
Sest väga mitu korda, vaid lihtsalt, et me saame kohe kätte?
Ja seda küll, ja. Aga samas on ju see, et kõik need ju mõtted on ju teatud kontekstis. Tähendab kogu see sündmus, et millest see seda kuulub, mis on eellugu, mis on järellugu. Et ütleme, selles mõttes me küll saame teatud teemad kätte, aga ikkagi piibli teksti järjest lugemine on ikkagi see, mis nii-öelda loob baasi. Ja nagu siis isegi mäletad, see oma ajal, kui piili viktoriine tegime siin 70. aastatel, tähendab, see baas on meil hausudest täna päevani.
Ja on. Seda ma julgen tunnistada.
Et selle tõttu ei aita ainult üksikutest mõistetest, aita isegi algkeelest ainult, algkeelsete mõistetest. Sa pead lugema teksti, sest tervik tekst on see, mis tegelikult kõnetab ja mis annab meile nagu selle tegeliku suuna. Muidu kui me võime ka kuldsalmi lugeda iga hommikul ühe salmi ja tänu Jumalele, aga Jumal räägib ka selle sõna kaudu meile, kui me rohkem ei suuda. Aga nii-öelda kristlane on hea, kui ta ikkagi süveneb ka pikematesse tekstidesse.
Nii et ma saan aru, et me võime üsna peal õpetada ja piibisekretär ütleb seda, piibiseltsisekretär, peasekretär ütleb seda, et iga kristlane peaks lugema piiblit kaanest kaaneni.
Jah. Muidugi see asja, mis järjekorras, see on juba ka võib-olla nii-öelda erinevad teemad on olulised, aga siiski üks asi on piibli järjepidev lugemine, teine asi on piibli uurimine, kolmas asi on õppimine, kui sa tahad teatud teemased saada. Kõik, ja need peaksid kõik ole mitte üksteist asendama, vaid see on paraleelne tegevus.
Mis tähendab, et ka piibliseltsis, organisatsioonis kui kaupluses, kui ka kontoris, on lisaks piiblile ka piibli õppematerjalid, mis avardavad mõisma piibli sõnumit.
Jah, sest see on täiesti loomulik, et me ei pea ju jalgratast leiutama, vaid läbi kiriku ajaloo on olnud meil sellised vaimulike tarku ja teoloogi, kes on pannud teatud suunad maha ja kelle tööde kaudu me võime õppida piiblit palju paremini tundma.
Siis võtame kokku. Piiblises 200 ettepanek iga kristlane, kes vähegi julgeb peeglisse vaadata ja öelda, ma olen kristlane, 1 eur piibliseltsil aastas. Kui palju kõik ime värki, mis sellega teha saab, ainult 1 eur aastas. Ja kui see 400 000 euri aastas tuleks piibliseltsile, siis me aasta pärast või pooledest pärast räägiksime väga ilust juttu. Siis tulla teie kontorisse, vaadata üle teie ostumüügilett.
No kõik ei pea tulema meie kontorisse Tallinnasse, sest ka Logos raamatupood Narva maanteel Tallinnas ja Paulus raamatupood Tartus on nii-öelda omavad kõike seda sama, mis meil on.
Ja hästi, hästi varustatud kogudused.
Ja suuremad hästi varustatud kogudused, aga ka miks mitte ka suuremad raamatukauplusi ketid. Piibliga seonduv kirjandus on meie poolt nende riiulitel olemas.
Seekord me peagu paraku lõpetama, aga ma tänan sind, et sa oled stuudis olnud ja see oli see missioonikandja. Jaan Pärenson, piibliseltsi peasekretär, oli stuudis. Indrek Luide juhtis seda saadet õnnistus piibliseltsile ja ootame siis järgmist 200 aastat, seda ei julge öelda, aga vähemalt et kestaks, kuni Kristus tuleb.
Missiooni kandja.